от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност на тема актуални въпроси по пенсионната реформа в сектор сигурност и позицията на синдикални и професионални организации, която се проведе на 4 май.
Добър ден на всички, уважаеми представители на медиите. Мисля, че е време да започнем. Днес сме се събрали с идеята да дадем една пресконференция, обвързваща обсъжданията и в рамките на протичащото обществено обсъждане по предлаганите параметри за пенсионна реформа в сектор сигурност и изменение на член 69 от КСО. Участници в днешната пресконференция са представители на синдикални и граждански сдружения и организации. До мен стои господин Лукан Лазарски, председател на управителния съвет на Синдикален алианс сигурност МВР. В края господин Венцислав Станков, вице-президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец. Господин Мирослав Гетов, зам-председател на Сдружение професии на дълга пред народа и отечеството. До него е господин Недялко Марчев, председател на същото сдружение. Представям ви генерал-майор Стоимен Стоименов, председател на Конфедерацията за социална защита на пенсионерите в България. И моя милост Иван Павлов, председател на управителния съвет на Синдиката на служителите в МВР. Най-общо бяхме поканили други представители на синдикални организации и неправителствени сдружения, които под един или друг предлог отклониха поканата да се включат в обществените обсъждания. Явно все още някои хора не могат да избягат от миналото си. Темата сме я задали предварително, но искаме да предизвикаме, така да се каже, концентрация на общественото внимание и да прокоментираме това, което се предлага или това, което се прави като опит да бъде въведено за изменение в сектор сигурност по отношение на условията за пенсиониране на служителите в сектора. Тези опити не са от вчера или от днес, те датират от няколко години назад във времето и с различен интензитет се е правил опит винаги да се внесат промени дори и там, където не е необходимо. Особено, що се отнася до служителите МВР и МО. Можем да говорим и с много имена и факти, но според мен това ще размие предмета на темата. И по-скоро би било добре да се концентрираме върху фактите, които говорят за наложителността на такива промени или против. Като цяло трябва да разделим въпросите, които се обославят от тези предложения, като на две големи групи – икономически и политически. Само по себе се разбирате, че ние като синдикални организации изобщо не искаме да коментираме и няма да се спираме върху политическите посоки и аргументи и нашите усилия за изчистване на проблема са насочени предимно към търсенето на икономически обяснения за тези предложения. Вследствие на проведените от няколко години контакти с представителите на Министерството на труда и социалната политика на най-висше ниво и на ръководството на НОИ, както и на ръководството на МВР, сме събрали огромна по обем информация, касаеща статистически данни за начините и формите на пенсиониране и условията, при които се осигурява и се отпуска пенсия на служителите, най-вече в МВР, но и в сектор сигурност. И като цяло мога да ви кажа, налага се само единствен извод. Няма към момента икономически аргумент, който да налага промяна в условията на пенсиониране на служителите от сектор сигурност. Няма такъв икономически аргумент, проистичащ от съществуващата система за пенсионно осигуряване на служителите в сектора. Искам да коментираме и още един въпрос, който е в дъното на нещата. Широко бе тиражирано в последните месеци така наречения натиск от страна на Европа и Европейската комисия за въвеждането на така тираната минимална възраст за пенсиониране. Откровенна лъжа. Това мога да го определя, както и всички около тази маса и в сектора. Хората, запознати с документите, които Европейския съюз е изготвил, както и с препоръките през последните две години, 2013 и 2014 горе, знаят, че там не се съдържа дори запетайка, касаеща служителите от сектор сигурност, а камо ли да го конкретни параметри за пенсионна реформа и свързаното с това последствие за служителите. Няма такива препоръки и именно и за това в състава на служебния кабинет служебния министър на вътрешните работи Йордан Бакалов категорично беше заявил, че няма да подкрепи подобни предложения. Въпреки това, усилията в тази посока не спират и продължават и към ден днешен. Подготвен е проект за изменение на член 69 от КСО, който е пуснат за обществено обсъждане. Общественото обсъждане до момента изобщо не можем да го определим като обществено, тече много вяло и много епизодично. Всъщност, това е въпрос, който може би цели по-скоро да противопостави една социална група на друга или общо взето да се посочи, да се симулира някаква дейност по отношение на пенсионните реформи, но данните сочат, че нито ще има икономически ефект от въвеждането на минималната възраст, нито пък ще се стигне до това изпълнение на този пакет, който е предлаган, тъй като в изказванията на различни експерти и политици битуват различни параметри и едва ли не се обещава светлото бъдеще на служителите от системата за сигурност, но всъщност предлаганото цели само ограничаване и повишаване на възрастта за пенсионери и моля да бъдете по-обстоятелствени. Въобще не става въпрос за възраст 52 години и 10 месеца. Това е възрастта, която се предлага да бъде стартова. Но предлаганата възраст е 55 години. Минимална възраст за пенсиониране на служителите от сектора. Изобщо не искаме да си помисляме и не знам, вие пък забелязвам тук повечето сте млади хора, как очаквате старци да гасат запаленото ви имущество и да пазят живота и здравето ви. Било в територията на страната, било зад граница под формата на военните контингенти. Колегите ще се изкажат по тези въпроси, аз не искам да се спирам на тях, но ситуацията е следната. Наподобяваме на един стар руски филм. На война отиват само старците. Само, че за съжаление трябва да кажа, че ние не се намираме във война. Така че посоката ни изобщо не е в посока това, което ни се предлага или поне ние считаме, че това не е начина, по който трябва да се направи. Има достатъчно други възможности, ако трябва да седнем и да ги обсъдим. Сега давам думата на господин Лукан Лазарски, председател на Правния съвет на Синдикален алианс сигурност в МВР.
Значи като цяло аз ще засегна самото обсъждане на закона за кодекса за социално осигуряване в Министерството на вътрешните работи. След публикуването на 9 април на проекта, синдикалните организации в МВР направиха редица срещи, на които търсихме обща позиция по предложените изменение в член 69. Същевременно с това искахме да се проведе и работна група в самото министерство, вместо с работодател да можем да обсъдим тази позиция и в крайна сметка да излезем с една обща позиция по така направения проект за изменение на КСО. Първо е необходимо да посоча, че от самото приемане на Кодекса за социално осигуряване по отношение на служителите на Министерството на вътрешните работи никога не е съществувало изискване за наличието на възраст. Като същевременно осигурителният стаж, който е изискуем за придобиване право на пенсия, през последните 15 години се е увеличил драстично, един път през 2000 година от 20 на 25 години и втория път през 2011 година от 25 на 27 години стаж, необходим за придобиване право на пенсия. В самите мотиви към предложението искам да подчертая, че няма задълбочен анализ и мотивирани обосновки, които налагат самите промени, които се предлагат от Министерството на труда и социалната политика, за да бъдат реализирани и да имат ефект икономически в самата страна. Като цяло, след редица преговори с ръководството, стигнахме до една обща позиция, която е изпратена на министър Калфин, която реално е позиция за база за преговори от тук нататък. Аз мога накратко да ви кажа точно каква е позицията, която сме съгласували, синдикалните организации и ръководството. Значи в параграф 1 от закона за изменението ние предлагаме възрастта, която е въведена да е 52 години и 10 месеца, да е 50 години. И думите държавните служители да се замени с лицата изпълнявали или изпълняващи държавна служба. Това ще даде възможност всички служители, които са работили, са придобили нужния стаж за категорията, след постигането на нужните години общ стаж, да могат да се възползват и да се пенсионират като държавни служители, работещи първа категория труд. Второто предложение е точка 6 от самия проект да отпадне. Тя гласи, че след 31 декември 2016 година възрастта за лицата по линия 1 до 7 се увеличава от първия ден на всяка следваща година с по 2 месеца, което реално в крайна сметка трябва да достигне възраст 55 години. Другото, което предлагаме, е закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Думите до 31 декември в параграф 3 да се заличат и реално гратисният период да важи за абсолютно всички служители, които през този гратисен период придобият правото за пенсиониране, т.е. да навършат 27 години стаж. Има и допълнителни предложения, които сме предложили. Те не са сега коментирани, те са отдавна коментирани и предлагани в годините, но винаги са отхвърлени. Едната от тях е осигурителните вноски да са за сметка на служителите на Министерството на вътрешните работи. И другото предложение е създаването на отделен фонд в Националния осигурителен институт, в който да се обединят двата стълба на социалното осигуряване за служителите по член 69 от КСО. Това са предложенията, които са внесени от името на работодателя, министърът на вътрешните работи и синдикалните организации в МВР.
Благодаря за вниманието. С две думи искам да доуточня за какво става въпрос. Искаме да кажем, че ние служителите от МВР съзнаваме и своята отговорност пред обществото. И категорично казваме, че ние сме готови да поемем нашата част като тежест за благото на обществото. Но категорично пък и не сме съгласни ние да понасяме само и единствено основната тежест, която е възникнала поради други причини върху НОИ. До момента данните сочат, че дупката
проекта на НОИ не е причинена от служителите в МВР и МЕО, пенсионирали са по условията на 69. Даже напротив, служителите в сектора са с най-високата осигурителна тежест, най-високата, и като най-редовни платци, един вид са превърнали в едни дойни крави. Това е цялата история. А в същото време така са подготвени подзаконовите нормативни актове, че да се разкъса взаимозависимостта между осигурителните вноски и новоотпусканите пенсии. И пенсията на един служител от системата въобще не е обвързана с това, което той има като принос в Националния осигурителен институт и в осигурителната система. Давам думата на господин Мирослав Гетов, зам.-председател на Сдружение професии на дълга пред народа и отечеството.
Добър ден и от мен. Аз ще се спра на въпроса: е ли пенсионния модел учебникарски пример за ограбване и дискриминация по професия и по възраст на служителите от Министерство на отбраната и МВР? Защо е учебникарски? Защото с така въведените тристълбови изисквания и универсални пенсионни фондове, тези служители са набутани през 2001 година с индивидуални договори да се включат и с заповеди на министрите задължително да изберат универсален пенсионен фонд. Знае се, че тези универсални пенсионни фондове няма да съберат средствата да изплащат пенсии, така както е по член 157 от дял 2 на КСО. Отлагат ги 1-2 години, чудат се какво да правят, сега се получава, че пак нямат средства и не знам до коя година пак няма да имат средства. Второто нещо, то пенсионен модел е различен за хората до 59-та година. Не може да се прави дискриминация на българския народ за тебе до 59-та по този начин, за то след 60-та, който е роден, по друг начин. А ако ще се прави някаква реформа, трябва да бъде за целия български народ. Второто нещо. Средствата се отнемат насилствено. Казано е, че се набират през НАП, а не по наше желание, чрез изваждане или намаляване от вноските за държавно обществено осигуряване. Не считам това за нормално. И трето, което ще се спра, е, че още в самото зараждане 97-8 година, когато идва идеята най-вероятно от щатите, защото някои хора си признаха, че са ходили на обучение там взаимно за трите стълба, най-вероятно още тогава знаят за какво ще служи тоя втори стълб. Той служи в момента на тия, които излязоха в пенсия, пенсиите им да почнат в началото от 2005-2006 година да бъдат намалени 60 лева. Момента на средностатистическото намаление е около 140 лева. До навършване на възрастта за пенсиониране при трета категория труд. Това са 20 години. Представете си една огромна сума пари. И втория въпрос. Етапите в развитието на кадровите военнослужащи и иерархичните структури на българската армия допускат ли така предлаганото от министър Калфин на тези, които усетят умора от службата, да бъдат преместени или устроени на по-леки места, да бъдат трансформирани техните дейности, тъй, защото накрая, когато си по-възрастен, с занижени физически параметри, да можеш да се справиш да достигнеш 55 години възраст. Не е възможно. Казвам го, защото дейността на цялата структура на Министерство на отбраната е тъй, защото тя е екипна дейност по разчети, екипажи, взводове, роти, батальони и да не казвам цялата структура. И ако един не се включи с нормативите на бойната подготовка и на физическата подготовка, се пише двойка на взвода и така нататък. Освен това, Закон за отбраната и въоръжените сили има възрастови граници за всяко едно звание. Ще ви кажа, че до майор включително възрастта е 54 години и излизаш на улицата, на борсата на труда. Но има по-страшно нещо. 60% от състава на армията е войнишки и сержантски. Те излизат на 50 и съответно на 52 години. Младшите офицери на 52. Представете си един човек, който взима сравнително добра заплата и 5 години преди това да му кажеш, че възрастта му е стигнала и той излиза извън системата. Знаете какво представляват извън системата нашите колеги? Знаете как се набират след 50 годишна възраст от работодателите? Ето за това е недопустимо, поради големия осигурителен принос, който те ще внесат и накрая 5 години да останат с мижави заплати, които ще постигнат, ако си намерят работа. Благодаря.
Благодарим на господин Гетов. Давам думата на генерал-майор Стоимен Стоименов, председател на Конфедерацията за социална защита на пенсионерите в България.
Здравей. Уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, договорихме се с организаторите на настоящата пресконференция аз да взема накратко отношение по въпроса за професионалната реализация на военнослужащите от въоръжените сили и българската армия, които по едни или други причини са съкратени от армията и са принудени да отидат на пазара на труда и да търсят там своята реализация. Този въпрос, сами разбирате, е пряко свързан и с въпроса за тяхния жизнен стандарт и за пенсионното осигуряване на една част от тази категория граждани на Република България. Предполагам, че на вас е добре известно, че в годините на прехода десетки хиляди военнослужащи, офицери и сержанти по едни или други причини бяха съкратени от въоръжените сили. Знаете, една огромна армия трябваше да свие до около 25 000 души. Разбира, че този процес на съкращаване числеността на въоръжените сили беше неизбежен и държавата имаше държавна политика по този въпрос, т.е. по въпроса за намаляване числеността на въоръжените сили, по въпроса за съкращаване на състава, знаете за реформите във въоръжените сили, знаете за това, че те намериха израз преди всичко в съкращение на личен състав. Този процес започна още от първите години на прехода. Може би някои от вас, които са по-дълги години на работа в медиите, си спомнят, че имаше един министър на отбраната, който каза: до майор ще ги купя, над майор, т.е. по-старищите чинове, ще ги чупя. В тази, така да се каже, сентенция на първият цивилен министър на отбраната се съдържа и политиката, която беше следвана в следващите години на прехода по отношение професионалната реализация на бившите военнослужащи или на военнослужащи, които са преминали в резерва и запаса. В този период, аз си спомням, военнослужащите живяха много тежки моменти. Имаше легендата за шапката с пари, за това, че офицерите са неграмотни, за това, че в тях не трябва да има доверие, защото са руски възпитаници. Нещо, което за една част беше вярно, за по-голямата част не беше така. Ето тогава се заложиха основите на обществените нагласи към военнослужащите, действащи и тези, които преминаваха в резерва и запаса. Дори аз си спомням, че се стигна до там, че имаше изстъпление по отношение на офицери и тук дори в столицата София и се наложи да излезе министър на отбраната с заповед, с която се заповяда в града да се движим цивилни, дрехите ни да бъдат в министерството или в щабовете и когато се отиде на работа, обличаме военните дрехи, когато напуснем работници места, се обличаме цивилни, за да не се дразнят гражданите от присъствието на военни в столицата и в другите градове, където имаше гарнизони на въоръжените сили. Така в течение на времето хиляди, както каза, военнослужащи бяха уволнени от армията и голяма част от тях трябваше да спасяват поединично. Нямаше държавна политика и държавна грижа по отношение на тази категория граждани на Република България. Голяма част от съкратените военнослужащи бяха млади офицери, съкращаваха се с звание старши лейтенант и капитани, майори, т.е. далеч от пенсионната възраст. Те трябваше да се реализират по някакъв начин в гражданския живот. Имаше ни адаптационни курсове, мотивационни курсове, ефект от които беше почти нулев и тази огромна маса от военнослужащи останаха просто на улицата. Всеки трябваше да се спасява сам, без да почувства каквато и да е подкрепа от държавата в този труден момент. И тук ще кажа, че това е една от причините, макар и малка част от служители, казвам, от сектора за сигурност, не само от армията, преди всичко от МВР, от специалните служби, да преминат от другата страна на барикадата. Тоест, някои намериха препитание сред престъпни групировки, нещо, което е жалко, но и това се случи в тези трудни за тях, за семействата им години. А по-голямата част се реализирах като охранители. Така че за професионална реализация на този потенциал от военнослужащи с по едно и две висши образования почти не може да се говори, тъй като професията на военния е с малки изключения далече от гражданските професии и специалности. И тук възникна основателно въпроса, защо се стигна до това положение една част, тъй като военните винаги са били в елита на обществото. Ако си спомням годините преди Втората световна война, така да се изразя, военните са били признати за елит в обществото и те са имали решаваща дума за политическия процес в страната. Не искам да кажа, че било добре, че са извършили няколко преврата, че са вземали властта, но има и нещо друго, че военни в сектори от държавния апарат, където нещата не върват, са слагани военни, в това число кметове, в това число на София и на други градове, министри. Докато в този период, този, така да се каже, контингент от образовани, дисциплинирани, организирани хора беше оставен на произвола на съдбата. Аз имам моя отговор защо се случи това и то е, че политиците и така наречената политическа класа се плашиха от военните, плашиха се от тяхните умения, плашиха се от това, че те са хората на закона, те са хората на заповедта и те щеха да попречат да се случи всичко това, на което ние се нагледахме, именно разграбване на държавата. И затова военните ги нямаше. Те останаха преди всичко около охранителните бариери в охранителните фирми. И тук ми се иска да засегна един факт, за който почти не се говори. А то е, че военнослужащите офицери, сержанти от въоръжените сили заслужаваха едно благодаря от българския народ за това, че в България, за разлика от другите страни от бившия източен блок, преходът беше мирен, не се стигна до кръвопролитие. Аз бих казал, че и в годините на тоталитаризма, за разлика примерно от Полша или Чехия или Унгария, Румъния, в нашата страна войните не се намесиха в политическия процес, не взимаха страна, те си останаха в казармите. Всички си спомняме, че имаше една реплика на един президент-председател, който каза да дойдат танковете, но танкове не дойдоха. Говоря за моменти, когато в тези 25 години и от първите години, когато страната беше на прага на гражданска война, на косъм от гражданската война, тогава военните запазиха хладнокръвие. Те си останаха в казармите. Нещо, което е съвсем нормално, естествено, но това е факт, който трябва да се отчита и от обществото, и от политиците, и в нашата страна, за разлика, както казах, от други страни, от източния блок, кръв не се проля в тези години, както и нямаше такава намеса в годините на тоталитарното управление на държавата. Това говори, според мен, за зрелостта на офицерския корпус, на генералитета, на хората в военни униформи, на тези, които са посветили живота си на служба, на вярна служба на своя народ и на своята родина. И за това в заключение ми се иска да кажа, че политическите сили, политическата класа в годините на прехода са в дълг към военнослужащите, които по едни или други причини отидоха на пазара на труда и останаха с нереализиран потенциал, а такъв потенциал има. И може би това е една от причините, разбира се, не само тази, нашата страна сега да се нарежда на последните места по много важни показатели в Европейския съюз. С това ще завърша, ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря ви.
Благодарим, господин генерал. Връщайки се с нова сила към темата за условията за ранно пенсиониране, давам думата на господин Венцислав Станков, вице-президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите огнеборец.
Благодаря ви, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги. Първо искам да отбележа, че днес е европейският празник на пожарникарите. По стечение на съдбата на днешната пресконференция имам възможността да поздравя всички колеги, не само в България, в Европа. Да бъдат живи и здрави и да се прибират след всяко происшествие живи и здрави при семействата си. Да се върнем към темата за пенсионна реформа и по-скоро в сектора сигурност и обществен ред, по-скоро в Министерство на вътрешните работи. Искам да се повтарям, поддържаме абсолютно всичките теми, които споменаха до сега и колегите от другите синдикални организации в МВР, че за нас тази минимална възраст за пенсиониране от 55 години е изключително висока, особено за служителите, които изпълняват оперативни дейности. Много така се говори по този въпрос и от който познава естеството на работа и който не познава естеството на работа, но действително, уверявам ви, като действащ пожарникар, че 55 годишна възраст за един служител, изпълняващ оперативна дейност, е изключително висок. До сега, както споменаха колегите, относно тази пенсионна реформа не чухме никакви какви ще бъдат икономическите изгоди на страната. Затова напълно сме единодушни, че трябва да отстояваме двете тези, категорично ги подкрепяме, че крайно време е да се спре настройването на обществото и да се манипулира обществото и се настройва против служителите от сектора сигурност и сектора обществен ред, а именно чрез неплащане на осигуровки. Това не е така. С министерско постановление от 2000-та година възнагражденията на служителите в Министерството на вътрешните работи и на отбраната бяха намалени и процента осигуровки, които трябва да ги внася служителите, ги внася действително държавата. За да се спрат тези спекулации, ние сме на мнение, че трябва да се прекрати тази дейност и всички служители от сектора сигурност и обществен ред да индексират възнагражденията, да си остане нетното възнаграждение, както до сега, и да почнем ние да си плащаме осигуровките, за да няма спекулации, да няма настройване срещу на обществото, срещу нас. Другото, което е, че другият въпрос, който е също така, че според нас е редно да се направи един фонд пенсии към държавното обществено осигуряване относно служителите по член 69 от Кодекса социално осигуряване, за да имаме и ние самите аргументи, а пък и на вас нагледно да ви покажем, че този фонд не се ощетява от служителите от сектора сигурност. Точно напротив, нашето мнение е, че постъпленията са далеч повече, отколко разходите. Вие сами чухте и от министър Калфин, че годишно се пенсионират около 2000-2500 служители от сектора сигурност, които по разчети в НОИ над половината са на възраст над 50 възраст, другата половина към 1200 служители са под 55 годишна възраст. Предполагам, че всички сме интелигентни хора и се усещаме, сами разбирате за какво става въпрос, че тези служители, особено под 55 годишна възраст, това са служителите, които са извършват оперативни дейности. Факторите, влияещи върху здравето, не и голямата амортизация на организъма не позволяват да изпълняват дейности, тези дейности след една определена възраст. Естествено, за всички служители индивидуално. От моя поглед, който имам в специално в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението, трябва да ви кажа, че стресогенните фактори и другите фактори, имайки в предвид продуктите от горене на веществата и материалите, изключително много създават здравословни проблеми на служителите в сектора на пожарна безопасност и защита на населението. Така че, за съжаление, няма организация и няма кой да изготви справка. Интересували сме се много пъти. Каква е продължителността на живот на служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи оперативни дейности? За съжаление, никой не може да предостави. Но аз съм дълбоко убеден, че възрастовата граница е изключително много ниска. Повече не искам да ви отекчавам с други неща относно пенсионната реформа. Категорично сме, ако има евентуално и се дебатира, а тя се дебатира, естествено, минимална възраст при пенсиониране, да не е по-голяма от 50 годишна възраст. Това е, ако има въпроси, след това ще отговоря. Благодаря.
Благодаря и аз. С една доза елемент на образност бих перефразирал думите на господин Станков. Каквато естетическа наслада за окото ще донесе ефирното и грациозно движение на 55 годишна балерина на представление, така ще и ефективността на един полицейски служител и пожарникар при изпълнение на службата му в служба на обществото. А това ще е твърде ниско за критериите на съвременното общество. И пак ще се върнем за там, че не само, че ще изчезващ вид пожарникарите и полицаите, а и служителите в армията, те вече са изчезнали, между другото, но и тези, които останат, ще бъдат на преклонна възраст. Така че ще ви молим да занижите и вие очакванията си в посока защита на вашите лични права и интереси. Давам думата на господин Недялко Марчев.
Дами и господа, искам да се спра на социалната политика в българската армия. Има ли изобщо и кой решава съдбата на военнослужащите, оставям вие да прецените след като се изкажа. В период на криза, на постоянни реформи, вместо човек да се включва в своята професия, в българската армия се наблюдава отлив на военнослужащи. Вече има над 800 свободни места за офицери. Във всяко поделение има свободни места за войници и сержанти. Общо 3800. Почти никакъв интерес за постъпване в резерва, най-вече от страна на бивши военнослужащи. От 2009 година всеки месец с бездействието си с власт и с неспазвайки закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Военният министър и министъра на труда и социалната политика са виновни за ограбването на българския войник, сержант и офицер с сумата от 40 до 100 лева на месец от така наречените универсални пенсионни фондове. Защо законите не важат за нашите министри? През 2012 година поставихме този проблем на военния министър Аню Ангелов. За съжаление, той не ни подкрепи. И искам да коментирам отговорите от негова страна. Заради такива като него, в момента ние съдим държавата. По-точно Народното събрание. Делото е във Върховен касационен съд. И все още съдът не дава ход на делото. Както военните министри, така и техните съветници са родени преди 1959 година. Те са си взели всички облаги от армията. Жилища, не ги крадат всеки месец с универсалните пенсионни фондове, пенсиите им са над тавана и така нататък. За тях единственият проблем отпадне тавана на пенсията и да се получават това, за което са се осигурявали, което между другото също е справедливо. Но да знаеш, че ограбват всеки един български военнослужещ, че с така наречените реформи и ликвидации на поделения го изхвърляш на улицата, без да има право на пенсиониране и с стаж, от който не му стигат няколко месеца до 27 години, да стоиш отстрани и да гледаш всичко това, за мен това не е социална политика, господин министър и господа съветници. Нека някой от вас тук в залата да ми каже, къде в България има професия, която като те съкратят, не може отново след месец или години да се върнеш и да продължиш да я работиш. Освен армията, друга такава професия няма. Вярно е, че за сега в ЗОВ се измислиха едно законче, с което ти дава това право, но те ограничават с възрастта. Ако един офицер го съкратят на 39 години, той дори да се намери работа по същата специалност, но вече е навършил 40 години, той няма право да започне работа в българската армия. Сигурно за една година вече е негоден да бъде офицер и изобщо военнослужещ, дори и на по-ниска длъжност. Той ще чака да стане на 65 години, за да може да се пенсионира. Нищо, че е учил 5 години във военно училище и че след това е бил още 21 година военнослужещ. Във връзка с това предлагам ЗОВС да отпадне това ограничение в годините. Стигна се до там офицери след съкращение да кандидатстват с конкурс за кадрови войници, за да намерят своята служба в армията и се получи ситуация, че командир на взвод, лейтенант, да командва лейтенант от своя взвод с командата редник. Този кадрови войник, за да стане отново офицер, трябва да мине през всички сержантски длъжности. Нормално ли е това? Това е достатъчно красноречив пример за реформата в българската армия. Това ли е социалната политика в българската армия? Още колко военнослужащи трябва да напуснат, за да се сети някой, че трябва нещо да се промени? Ако има синдикат в българската армия, както при всички други професии, щеше ли да се стигне до тук хора, напуснали армията поради ликвидация и съкращение, да създават сдружение и въпреки своята воля да съдят държавата, за да променят живота на българския военнослужещ? Сега искам да благодаря на министър-председателя Бойко Борисов, който чрез този документ позволи на мен и на Мирослав Гетов да участваме в Министерски съвет при промяна на член 69. Обаче ние с него не сме министри. Ние сме обикновени хора. Излезна, че не сме достойни да бъдем поканени и да си изразим своето мнение. Затова искам да ви прочита една безумица, която сега я вкарват с така наречения закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Това е параграф 4. Чета го дословно. Лицата, на които е отпусната пенсия от Държавно обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 година и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената алинея 3 на член 127, могат да поискат преизчислението, ако в едногодишен срок от влизането на сила на този закон изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд пенсии на Държавно обществено осигуряване. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен избора. Осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване сред преизчисляването на пенсията се превежда във фонд пенсии. Това означава, че военнослужащите, хората от силовите министерства, ще продължат, които в момента работят, ще продължат всеки месец фондовите да ги крадат и да им взимат парите. Единствено ние, които сме се пенсионирали, ще имаме тая привилегия да се прехвърлим от фондовите в НОИ и да се вземем намалените пенсии, което намаление вече с над 100 лева на месец. Да, но това означава, пенсията ще ми се актуализира от утрешния ден. А това, че до тук всяка година ние губим с над 100 1200 лева, тези пари пием една студена вода. Много се надявам, че господин Калфин ще прочете член 98 от Кодекса за социално осигуряване. Още при пенсионирането си аз възразих, че не съм съгласен с пенсията. Той член 98 гласи, че при неправилно отпусната пенсия средствата се възстановяват от деня на отпускане на пенсията, а не от утрешния ден, от първи число на следващия месец. Трябва ли всички военнослужащи да съдим държавата, за да си вземем тия пари, имаме право да си ги вземем до 5 години с задна дата? Държавата ще плаща и разноски по дела и ще възстановява тези наши намалени средства от нашите пенсии. Благодаря ви. Вие ще решите каква е социалната реформа в армията.
Благодарим на господин Марчев. Само няколко думи ще кажа и ще ви дадем думата за въпроси. В заключение просто искаме да кажем и нещо друго. Освен, че не сме съгласни с това, което се подготвя да бъде извършено, поредният грабеж. Ние искаме да информираме обществото, че ако до момента икономическите параметри и ефекти от така подготвените промени не са известни и продължават да бъдат обвити в някаква мистериозност, то със сигурност са известни последствията от тяхното прокарване. Последствията ще бъдат изключително негативни. На първо място ще последва невероятна вълна от напускания на служители от системата за сигурност, които отговарят на досегашните условия, което от своя страна ще доведе от първо до завишен натиск върху фондовете на НОИ поради по-големия брой пенсии, които следва и ще бъдат отпуснати, до допълнителен натиск върху бюджета на МВР, който ще трябва да изплати непланирани обезщетения за напускащите служители. Като ви говоря, имам на предвид не само служители, които ще се възползват от условията за ранно пенсиониране. Просто те напускат вече системата за МВР, като отчитат, че плюсовите за служба в МВР са по-малко от минусите, които ще им донесе такава служба. На следващо място ще последват невероятни кадрови проблеми в системата за сигурност, тъй като с възстановяването на конкурсното начало в МВР навлязохме в онзи етап, в който за да получиш един нов служител на дадено място в структурите на Министерството на вътрешните работи, се налага да изчакаш минимум няколко месеца,
говорейки минимум няколко месеца, разбирайте го над година. Така че в този период, едногодишен, докато системата успее да генерира тези нови служители, ще има една празнина, която точно в този момент при завишени натиски от страна на миграционни потоци и геополитическо състояние на нещата в Европа и Балканите, много трудно ще ни даде възможност да обезпечим надежна защита на границата и на обществен ред вътре в страната. Защото двете неща са взаимосвързани. Същите тези служители, които до вчера охраняваха границата, сега охраняват обществения ред и обратното. Утре, като се завиши миграционния натиск, пак ще бъдат изпратени по всяка вероятност да пазят границата. Още повече, че ще има и известен натиск, свързан с активния туристически сезон и обезпечаването на сигурността на чуждите туристи. Това в голяма степен ни връща към посоката и въпроса. Какво всъщност са цели? И това ли е начина, по който да се постигне промяна в сектор сигурност? И това би ли довело до някакъв положителен икономически ефект, както за страната, така и за фондовете на държавното обществено осигуряване? Статистическите данни не подкрепят такава теза, а още повече създадена една голяма несигурност и дисбаланс в отношенията. И тази несигурност води само до едно – служителите да се оттеглят от желанието си и вече нямат вътрешната нагласа и в младежите, в обществото, да кандидатстват за работа както в българската армия, така и в системата на Министерството на вътрешните работи. Докато преди около година за едно работно място в системата на МВР кандидатстваха стотици младежи с тези повишени нива на безработица, то сега наблюдаваме, че едва няколко десетки човека идват за едно работно място, като повечето от половината, много голям процент, отпадат при подбора. Тоест дори вече професията на пожарникаря и на полицая не се нареждат сред атрактивните професии. Малкото останали компенсаторни механизми за това, че служителите от системата за сигурност са лишени от редица свои граждански и конституционни права, през последната около година бяха почти изтрити. Достигнатото през 3-4 години от социалните партньори, сега с лека ръка бе изпратено в небитието, а ефекта е само и единствено негативен. Благодаря ви за вниманието, имате думата за въпроси.
Заповядайте.
Радио К2, Константин Костов. Въпросът ми е към господин Недялко Марчев. Има ли до този момент предложения по пенсионната реформа на синдикати и организации, с които министър Калфин се е съгласил? Какви бяха те и в замяна на какво? И ако ми позволите още един въпрос към господин Иван Павлов. Господин Павлов, компенсаторните механизми в предложението за пенсионна реформа в сектор сигурност не е ли опит да се отклони вниманието от другите проблеми, които има в сектора, като например бъдата на работа по границата с Турция и униформеното облекло и организацията за протест на полицаите през май месец във връзка с тези проблеми? Продължава ли в този момент? Благодаря ви.
Тук, които сме на тази маса, внесохме 10 предложения в Министерството на труда и на социалната политика, министъра на отбраната, министъра на вътрешната работа, Министерски съвет, министъра на финансите. От нашите 10 предложения нищо няма излезнало наяве. Аз имам предложение към вас, господа журналисти. Тие пирамиди са взети от Чили. Защо някой ни направи едно проучване? Тие универсални пенсионни фондове, какво са постигнали в тази страна? Има ли смисъл да ги въвеждаме тук в България? В цяла Европа единствено ние сме взели този модел. И поляците, но Полша отдавна ги преработиха.
Сега и аз да отговоря на въпроса. Значи, категорично проблемите в системата на МВР са огромни. Те са толкова огромни, че през последните 10 години нито един от съществените проблеми за системата не е намерил своето разрешаване при действията на нито едно правителство. Забележете, нито едно правителство не се е приближило до решаването на нито един проблем от съществените за системата на МВР. Само за информация ще ви кажа, че в момента служителите на МВР се нареждат, униформените служители на МВР, се нареждат сред едни от най-големите кредитори на Министерството. Министерството на вътрешните работи за униформено облекло дължи над 63 милиона лева. Тези средства по никакъв начин не са предвидени и няма да могат да бъдат платени в който и да е годишен бюджет на Министерството. И в най-добрите години, когато е имало МВР, с най-огромната си численост, когато, нека не забравяме, все още някои от вашите колеги и политици, и така експерти споменават цифри от порядъка на 60 и нагоре хиляди, това е в много далечното минало. Така че бихме могли да кажем, че дори и тогава не е било способно Министерството да изплати тези разходи. Отделно разходите, които са свързани с охраната на границата. Категорично МВР има огромни проблеми и те са вътрешни проблеми. Това да отклониш вниманието общественото с едни обещания за светлото бъдеще на бъдещите пенсионери от системата на МВР, не е ефективен подход и няма да даде нужния резултат. Защото всъщност нашите колеги утре още трябва да ги облечем. Разбирате ли? Утре, даже вчера трябваше да сме ги облекли, защото днес те трябва да пазят границата. Днес те трябва да пазят вашия живот и здраве. Днес огнеборците трябва да гасат възникналите пожари. Днес трябва да влизат в огъня. И тези събития вече трябваше да са се случили. Не могат да се случат. Но за сметка на това казваме, дайте да ги натиснем и да им обещаем светлото бъдеще. Обаче ще тиражираме сред обществото, че много добре ще бъде за тях, като им дадем възможността да работят до 52 години и 10 месеца. Това всъщност се тиражира. Нито едното е вярно, нито другото, нито тази възможност е привилегия. Това е едно право. Това е едно субективно право, от което нашите колеги, ако се чувстват физически, физиологично годни, и съответното ръководство оцени тяхната годност, биха могли да служат и до по-продължителен период от време. Но това е един начин да се заобиколи решаването на проблема с това, кои служители от МВР действително би трябвало да се ползват с правата на ранното пенсиониране и кои би могло да не се ползват с такива права. Защото естеството на полагане от тях труд не предполага високо рискови елементи. Тоест, те не са на, така както ние си го говорим, на жаргон, на оперативна дейност. Те не изпълняват оперативна дейност. В същото време, точно служителите, изпълняващи оперативна дейност в системата на МВР, са най-нископлатените. Най-нископлатените, забележете. И те вече са с численост близка до тези, които не се заети с оперативна дейност. Тоест, разпределението е почти равномерно, но заплатите са 2:1. Ако ме разбрахте. Благодаря за вниманието.
Кристина Баджева, канал 3. Предвиждате ли протестни действия, ако не бъдат чути предложенията ви?
Това беше и въпроса на колегата. Мисля, че той искаше да препотвърди на вашия колега. В тази посока, вижте, ние сме сериозни синдикални организации, представени в социалния диалог в МВР. Всяка една от нашите организации е сключила с министъра на вътрешните работи споразумение, в което споразумение са залегнали клаузи, при които ако при воденето на социалния диалог не бъдат постигнати резултатите и сближаване на позициите, ние имаме всички права да реализираме нашата позиция с всички допустими от закона средства. Не изключвайте възможността и от подобни действия, което ние в този момент няма да нарушим споразуменията си и да ви го декларираме публично.
Да, но казахте, че сте внесли 10 предложения и нито едно от тях всъщност не фигурира в тази пенсионна реформа.
Ситуацията е много деликатна в момента, ще ви обясня защо. Защото до вчера, а и предните три опита, които се правят, всъщност параметрите по пенсионната реформа и важните за МВР и за МЕО въпроси не се решават вътре в тези ведомства. Те са изнесени някъде навънка, извън сферата на действие и компетентност. И дори в нито един от тези съвети, органи, комисии и каквото и да е по пенсионна реформа, няма включен служител от МВР. Няма нито експерт, нито политическо присъствие на служител или на политическото ръководство на МВР и на МЕО. На МЕО може би да са включени, не знаем, но на МВР категорично няма. И до онзи ден нямаше и позиция. Това, което ви запозна господин Лазарски, е позиция, която ние по силата на нашите споразумения изискахме да бъде декларирано от ръководството на МВР, за да можем ние да сме в известност какво възнамерява МВР да защитава като позиция пред обществото и в Министерски съвет. Ние до момента не знаем какво се решава. Всичко се решава на тъмно. Някъде навън. Сигурно БКС-то ще решат за МВР. А ние пък утре ще решим за родилните домове. Бъдете сигурни, че така ще се случи. Така че в този ред на мисли ние не можем да ви кажем кой какво някъде се решава. Ние чуваме от вас медиите. Вие сте най-информирани и вие не запознавате преко. Дори не бяха проведени срещи на ниво представители на и на НОИ с ръководството на МВР. Едва когато ние сигнализирахме и така да кажем, изразихме негодование по това, което се случва, самия факт, че ние сме тук, говори, че липсва и обществено обсъждане. Защото то няма такова, разберете. Няма обществено обсъждане. Ние искаме да има. Ние искаме и сме готови да поемем тежестта си пред обществото и отговор. Ние искаме да удовлетворим до голяма степен и държавния интерес. Но това не може да става само за сметка на една категория служители и то само по този непрозрачен, скрит и неясен начин. Това е недопустимо в едно гражданско общество. И утре ще се твърди небивалици от най-невероятен характер. Както искам да ви припомня и варианта, в който се говори, че европейската, пак ще се върна там. Че Европа не натиска, Европа иска. Нищо не иска от Европа от нас. Европа казва, изпълнете си собствените ангажименти, които сте подписали в националния план за реформи. Каквото сте си написали сами, това си изпълнете. В националния план за реформи ние 2-3 пъти прикрояваме нещата. Не ние, ръководството на тая държава, когато и да е било то, и записва невероятни неща, които изобщо не изпълнява. И съответно Европа казва, ама моля ви се, изпълнете си, това са препоръките. Те четат това, което ние сме поели като ангажимент, като българска държава и казват, е това сте поели, това не сте изпълнили, айде, моля ви се, изпълнете го. Вземете се в ръце. И следващия момент се променят правилата на играта на съвсем друга социална група хора. В препоръките на Европейския съюз се казва, на Европейската комисия, извинявайте, се казва да бъде обърнато внимание за върху условията за пенсиониране и ранно пенсиониране на първа и втора категория. Ами, къде са тогава тези условия? Няма ги. Изведнъж се говори за системата на сигурност. В системата на сигурност служителите, които са първа и втора, са първа категория, само да ви обърна внимание, се броят на пръстите на ръката ми. Това в системата на МВР са водолазите при спасителите, летателния състав на гранична и на летателните средства,
В българската армия изключително ограничен състав, също летателния състав и още една-две категории лица. Това са хора, които са броят на пръсти. Разберете, първа категория в МВР няма. Няма работещи при условията на първа категория в МВР. Ето го и документ мога да ви предоставя. Официално сме го изискали още 2013 година от Националния осигурителен институт. Предоставено ни е всичко съвсем любезно, точно и ясно. Задали сме множество въпроси в тази посока. И е безкрайно ясно, че в МВР няма служители или те са твърде малко на брой. Общата численост на МВР не се пенсионира при условията на първа категория. Това е. Други въпроси?
По този въпрос искам да допълня, ако ми позволите. На 10 март във вторник аз и Мирослав Гетов бяхме в Министерски съвет, но бяхме като гледане на заседанието, понеже не се разглеждаше член 69. Всеки следващ вторник бяхме там, бяхме тук в София, но нямаше заседание. И след като излезна проекто закона, аз се обадих в Министерски съвет и ги попитах, как стана така, че не разбрахме, че има заседание, на което да присъстваме и да си подкрепим нашите предложения. Отговорът беше, че този проект и закон се е приел на по-високо ниво. Не знам на това високо ниво имало ли присъстващи от военни полицаи, пожарникари.
Във връзка с тези събития, само да довърша, значи ние няма да се откажем, ще продължим напред и по наша инициатива на 7-ми в същия състав и по-широк, с включването на допълнително други организации от сектор сигурност, ще бъде проведена среща с членовете и председателя на Социалната комисия в Народното събрание. Ние искаме да прокоментираме и с тях тези наши проблеми. Те са много добре запознати, особено доктор Адемов, с който сме провеждали нееднократно срещи в широк състав по отношение условията за пенсиониране по 69. Това е като наша позиция и ние ще продължим да работим в тази посока. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте съвместна пресконференция на синдикални и професионални организации в сектор сигурност, която се проведе на 4 май.
Радио К2 от мястото на събитието.